Γεια σας κύριε Τασιέ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
Ουσιαστικά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση που ανοίξαμε με τον κύριο Άγγελο Συρίγο.
Ακριβώς.
Ο οποίος μας είπε αρκετά σημεία για να νιώθουμε απολύτως ανήσυχοι με αυτά που συμβαίνουν. Το πρωί συμφωνία, το μεσημέρι δήθεν, το βράδυ άκυρον.
Τι γίνεται.
Τι γίνεται, κύριε Τασιέ.
Κοιτάξτε, εδώ αντικατοπίζει μια πραγματικότητα μιας πολύ έφραστης κατάστασης και φυσικά ενός κειμένου το οποίο είναι ένα πλαίσιο για διαπραγμάτευση. Γιατί δεν είναι ούτε σύμφωνο, πόσο μάλλον και ένα προσύμφωνο το οποίο τα εμπλεκόμενα μέρη δεν το είχαν μελετήσει σωστά και κυρίως οι τρίτοι παράγοντες όπως είναι το Ισραήλ. Άρα λοιπόν αυτό φάνηκε και από το μακρόσυρτο χρόνο διαπραγμάτευσης μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την υπογραφή, mm-hmm. η οποία περιλαμβάνει και το κομμάτι φυσικά του μετόπου του Λιβάνου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό κομβική σημασία και για το Ιράν και το Ισραήλ, το οποίο εκεί δεν έχει ξεκαθαρίσει στο ποιο θα είναι το καινούριο χρονικό σημείο από όπου τα εμπλεκόμενα μέρη θα πάνε σε μια διαδικασία βασικά παγώματος σύγκρουσης.
Ναι, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, γιατί το Ισραήλ και ο Λίβανος αντάλλαξαν μεταξύ τους κάποια πειρά όταν ανακοινώθηκε αυτό το προσύμφωνο ή σύμφωνο.
Και να πούμε, συγγνώμη κύριε καθηγητά, ότι το Earth News λέει στο Λίβανο τουλάχιστον 4 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο νότο παρά την εκεχηρία. Και το Ιράν λέει ότι αν δεν σταματήσει το Ισραήλ τα χτυπήματα στην Χεζμπολά και στο Λίβανο, δεν ισχύει η συμφωνία.
Έτσι ακριβώς. Είναι κάθετη η απέτηση βασικά του Ιράν να περιλάβει το διαμάντι των πρόξης, των αντιπροσώπων του Ιράν στο κομμάτι βασικά του Λιβάνου. Mm-hmm. Και αυτό φυσικά διότι η Χεζμπολάχ είναι αυτή η οποία απειλεί υπαρξιακά και δίνει ένα μεγάλο δίλημα ασφαλείας στο κομμάτι του Ισραήλ. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια μεγαλύτερη διάσταση και νομίζω ότι εκεί φαίνεται πια η κάθετη ρηγμάτωση. Αυτό είχε φανεί και προς το τέλος βασικά των πολεμικών επιχειρήσεων και στο κομμάτι της διαδικασίας της άτυπης βασικά ανακοχής. Το Ισραήλ έχει αυτονομηθεί πια. Αυτό είναι δεδομένο.
Είναι μόνο
αυτή,
του δηλαδή.
Λοιπόν, η αυτονόμηση του Ισραήλ δημιουργεί και όλες αυτές τις εντάσεις. Είχαμε πει ότι το Ισραήλ είναι μια περιφερειακή δύναμη, η οποία εξελίχθηκε σε περιφερειακή δύναμη με ρόλο γεωστρατηγικής πρωτοκαθεδρίας μετά την 7η Οκτωβρίου 2023. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια παγκόσμια δύναμη, η οποία έχει συμφέροντα περιφερειακά, αλλά κυρίως βασικά συστημικά και κυρίως είναι το κομμάτι ότι προσδιορίζεται πια από το πόσο πορευτεί με βάση εσωτερικούς παραμέτρους.
Κύριε Τασιέ, να ρωτήσω. Ναι, θέλεις να ρωτήσω.
Όχι, συνέχιση.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα μπορούσε το Ισραήλ να έχει αυτή τη στάση που έχει, αν δεν είχε την στήριξη επιχειρησιακά, στρατιωτικά, στα ηλεκτρονικά συστήματα, στη δορυφορική κάλυψη κλπ., αν δεν τα είχε όλα αυτά από την Αμερική?
Προφανώς όχι. Το ζήτημα είναι ότι το Ισραήλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια αναπτύσσει μια τεχνογνωσία παράλληλη που του δίνει τη δυνατότητα να αυτονομείται. Άλλωστε, θυμηθείτε και την δήλωση που έκανε πρόσφατα ο Νετανιάχου, ότι δίνει για την επόμενη περίοδο ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό στο κομμάτι της αμυντικής τεχνολογίας για πλήρη ανεξαρτητοποίηση από το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας των ΗΠΑ. Αυτή η αυτονόμηση σημαίνει αυτονόμηση και ρόλων στην περιοχή. Είναι και εδώ και μια πολύ ιδιαίτερη συζήτηση τελικά πια, γιατί είχε ξεκινήσει από ένα άλλο μετερίζει, από μια άλλη εφετηρία, τελικά ποιος είναι ο ρόλος του Ισραήλ στη διαμόρφωση αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή και κατά πόσο η σχέση κόστος-οφέλους είναι τελικά ετεροβαρής.
Πάντως υπάρχει και κάτι άλλο. Η συμφωνία αυτή που υπεγράφει έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις στην ίδια την Ουάσιγκτον και έχει διχάσει, σύμφωνα με μελετητές και αναλυτές, και τους Ρεπουμπλικάνους ακόμη. Καθώς, όπως υποστηρίζεται, ο Ντόναλντ Τραμπ αναθεώρησε τρεις βασικές κόκκινες γραμμές της πολιτικής του. αφενός υποχώρησε στο ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου. Δεν είχαμε λύσει σε αυτό. Έτσι. Υποβάθμισε την απειλή του βαλιστικού προγράμματος, καθώς οι βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν συνέχισαν το τέτοιο και εμφανίστηκε πρόθυμος να επιστρέψει τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή, αυτό είναι μια ήττα της Αμερικής όταν υπογράφει έτσι μια τέτοια συμφωνία.
Αυτό που λέει ο Θωμάς ο Τσίμπας, ήττα, το λένε όλα τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ακόμη και αυτά που πρόσκυνται στον κύριο Τραμπ.
Λοιπόν, εδώ δύο παρατηρήσεις, γιατί και εγώ έχω προσπαθήσει να δω πίσω από τις γραμμές αν κάτι άλλο υπάρχει. Αν υπάρχει κάτι άλλο, είναι μια συνεννόηση η οποία αφορά πράγματα τα οποία δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα. Mm-hmm. Δεύτερον, αν σκεφτούμε αντίστοφα, είναι μια συμφωνία που ο Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζει ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Άρα κρατάμε αυτό ως άμυνα σε όλα αυτά τα οποία δείχνει εκ πρώτης όψης η ανάγνωση ότι αποτελεί μια ήττα των ΗΠΑ και μια νίκη του Ιράν. Γιατί όμως ο Τραμπ έχει αυτή τη στιγμή συρθεί σε μια τέτοια είδους προσυμφώνου και μια προοπτική συμφωνίας. Ο Τραμπ πια πιέζεται εσωτερικά. Πιέζεται από το κομμάτι των ενδιάμεσων εκλογών, πιέζεται από τις υψηλές τιμές οποίες είχαν χτυπήσει τις ΗΠΑ στην ενέργεια, στα καύσιμα, πιέζεται από τον πληθωρισμό και καταλαβαίνει ότι και η κρίση η οποία έχει δημιουργηθεί στην παγκόσμια οικονομία είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να το διαχειριστεί σε βάθος χρόνου. Άρα λοιπόν οι εσωτερικοί παράμετροι είναι αυτοί που πια υπερίσχυσαν και έφτασαν το όριο στο πόσο ο Τραμπ θα μπορέσει να τραβήξει τη διαδικασία ως το τέλος.
Επειδή πολλοί καθηγητές και αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή, η ζημία που έχει προκληθεί, η οικονομική ζημία που έχει προκληθεί στις ΗΠΑ αγγίζει τα 130 δισεκατομμύρια. Και υπάρχει, όπως αναφέρατε και εσείς, μια ύφεση κατά κάποιο τρόπο στην Αμερική. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για την αμερικανική οικονομία?
Καταρχήν να πούμε ότι πραγματικά υπήρχε μία μόχλευση εσωτερικά στο κομμάτι της καθημερινότητας, των πολιτών δηλαδή, σε θέματα πληθωρισμού που αφορούσαν κυρίως την ενέργεια αλλά και το κομμάτι βασικά προϊόντων. Από εκεί πέρα όμως να πούμε ότι ταυτόχρονα, και αυτό πρέπει πάντα να το βάζουμε στην εξίσωση όταν έχουμε να κάνουμε με πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ μακροχρόνιες σε μέρη υπερπόντια όπως είναι η περίπτωση του Ιράν, δύο μεγάλα μπλοκ, δύο μεγάλες ομάδες οποίες επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στις ΗΠΑ που δεν είναι θεσμικές, κερδίσανε τεράστια. Κέρδισε το στρατιομηχανικό σύμπλεγμα και κερδίζει και κέρδισε και τον ενεργειακό λόμπι και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν και τα δύο πρέπει να τα βάλουμε στην εξίωση, αλλά προφανώς επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα στην προηγούμενη ερώτηση, τα οικονομικά κίνητρα, οι οικονομικοί παράγοντες είναι αυτές που, και αυτό είναι ενδεικτικό που αναφέρεται για την απώλεια των 130 δισεκατομμυρίων, ως χασούρα, τα οικονομικά κίνητρα είναι αυτά που έχουν αναγκάσει τον Τραμπ αυτή τη στιγμή ουσιαστικά να υπογράψει ένα προσύμφωνο το οποίο δεν δείχνει ακόμη και τεχνικά πώς θα καταφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη που είναι ο στόχος του νούμερο ένα, να πάρει το κομμάτι βασικά του πυρηνικού προγράμματος και να μην αποτελέσει απειλή.
Να προσθέσουμε κύριε Δασιέ και το γεγονός ότι το Ιράν κέρδισε να εισπράττει διόδια στα στενά του Ορμούζ όποιο πλοίο μπαίνει και βγαίνει, που δεν υπήρχε πουθενά. Δηλαδή εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια υπεροχή στη συμφωνία από αυτά που είχαμε στο
status quo. Υπεροχή υπέρ του Ιράν.
Υπέρ του Ιράν, στο status quo ante. Στο προηγούμενο έχουμε μια σαφέστατη υπεροχή από την πλευρά του Ιράν.
Μόνο ότι δεν κατάφερε βασικά η πλευρά των ΗΠΑ να ανοίξει τα στενά από τη μια στρατηγική ήττα αυτή καθ' αυτή. Για δύο λόγους πρώτον. Δεύτερον, γιατί μια μεγάλη δύναμη, μια υπερδύναμη, δεν μπόρεσε με τη στρατηγική της ισχύ να βγάλει το αποτέλεσμα του πεδίου. Και δεύτερον, μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη. Άρα υπήρξε εδώ μια ήττα και σε επίπεδο συμβολισμού αλλά και ουσιαστικό. Θα πρέπει να περάσει λίγο χρόνος για να δούμε κατά πόσον όλα αυτά θα γίνουν πράξη. Σας λέω, εγώ κρατάω μια δεύτερη ανάγνωση ότι ο Τραμπ προκειμένου να κερδίσει χρόνο για τις ενδιάμεσες εκλογές, να μπορέσει η αγορά αυτή τη στιγμή να ομαλοποιηθεί, οπότε να γίνει θετική αντανάκληση στο εσωτερικό βασικά των ΗΠΑ, μήπως ακριβώς κερδίζει χρόνο γνωρίζοντας ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί και θα πάμε μετά σε ένα δεύτερο γύρο.
Πάντως ιστορικά, άμα δούμε. Πρόσφατη ιστορία, όχι πολύ μακριά, οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν πάνε και εισβάλλουν στην Ασία, το μόνο που γνωρίζουν είναι ήττα. Αν ξεκινήσουμε από Βιετνάμ, πάμε Αφγανιστάν, πάμε Ιράκ και τώρα Ιράν.
Αν το δούμε ιστορικά, έχετε απόλυτο δίκιο. Κυρίως γίνεται για τρεις λόγους. Πρώτον είναι η μη δυνατότητα καθορισμού των στόχων και επίτευξη των μέσων για να πραγματοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. Το δεύτερο σημείο βασικά έχει να κάνει με το λεγόμενο πολιτισμικό πολιτιστικό παράγοντα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν λαμβάνουν υπόψη. Δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κοινών εκεί, οι οποίοι δουν πολλαπλασιαστικά και αντισταθμίζουν όλη αυτή βασικά την ισχύ. Και τρίτον, έχει να κάνει επίσης και μία σειρά από ζητήματα τα οποία είναι εσωτερικά, τα οποία τους επιτάσσουν να παραμένουν σε περιοχές που γνωρίζουν ότι δεν έχουν αδιέξοδο. Δεν έχουν διέξοδο. Αυτή είναι η κλασική περίπτωση και στο κομμάτι βασικά, θα έλεγα, κυρίως και του Ιράκ και του Αφγανιστάν.
Μάλιστα. Δεν ξέρω πού θα τελειώσει κατά την εκτίμησή σας αυτή η αντιπαράθεση, αυτός ο πόλεμος.
Και κάτι άλλο να διευκρινίσουμε. Είπε, νομίζω, Θωμά, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, είπε κάτι σε σχέση με την συμμετοχή της Ελλάδος στη διαχείριση των στενών, ότι θα μπορούσε εκεί να συμβάλλει με την ναυτική της δύναμη. Εννοούσε μη στρατιωτική, έτσι, μιλάμε για την διαρρύθμιση εκεί των στενών κλπ. Εσείς πώς το είδατε αυτό, αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό, κύριε Τασχέ?
Νομίζω ότι εδώ έχει να κάνει βασικά με τους ρόλους που αναλαμβάνει η Ελλάδα στα πλαίσια βασικά της Ανατολικής Συμμαχίας, αλλά και μια ειδική στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το βλέπω καταρχήν θετικό, άλλωστε είναι και μια πρόταση ευρωπαϊκή, εφόσον βέβαια ομαλοποιηθούν οι διαδικασίες, έτσι δεν θα υπάρχει καμία είδους πολεμική αναμέτρηση, κάτι γκρίζω. Αυτό, παρακαλώ.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν μιλάμε στρατιωτικά, εδώ μιλάμε καθαρά για οικονομικά, για την ελεύθερη ναυσιπλοεία και την διαρρύθμιση της λειτουργίας. Άλλωστε, εμείς έχουμε συμφέρον με την έννοια ότι έχουμε το πρώτο στόλο στον κόσμο. Η ελληνική ναυτιλία έχει το μεγαλύτερο στόλο. Προφανώς έχουμε συμφέρον, σύν την συμμετοχή που είχαμε με τα αντιεροπορικά συστήματα κλπ. Κλπ. Στις χώρες εκεί του Περσικού απέναντι από το Ιράν.
Ναι, δεν έχω διαβάσει τη δήλωση, να είμαι ειλικρινής. Οπότε έκανα και μια θεώρηση λίγο.
Ναι. Δεν είστε μακριά.
Πώς βλέπετε το τέλος του πολέμου, κύριε Τασχέ?
Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει δεύτερος γύρος. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
Δεν φτάσαμε στο τέλος.
Αν άμεσα,
δηλαδή.
Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι και μη εφαρμόσιμο, αλλά πιστεύω ότι και το ίδιο το Ισραήλ είναι εκείνο το οποίο δεν θα αφήσει τη διαδικασία να εκπληρωθεί.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Τασχέ.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.